Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօրվա թեմաներն են. Լեռնային Ղարաբաղը մերժում է Բաքվում բանակցելու Ադրբեջանի երկրորդ առաջարկը։ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե ադրբեջանական զինուժը չի հեռանալու զբաղեցրած նոր դիրքերից։ Մոսկվան քննադատում է Երևանին Հռոմի կանոնադրությանը միանալու համար, փաստաթղթի վավերացման դեպքում Երևան ժամանելուն պես Պուտինը պետք է ձերբակալվի։
Ես ֆիզիկապես դա չեմ պատկերացնում։
Ընդդիմությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու է առաջադրում։
Դիմ ընտրվելու շանսերը մոտ 100%-ին։
Միջազգային լրահոսից կատաղի մարտեր են ուկրաինական Բախմուտի համար, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը մերժում է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի Բաքվում բանակցություններ անցկացնելու առաջարկը, վերահաստատելով ռուսական խաղապահ առաքելության միջնորդությամբ բանակցելու պատրաստակամությունն։ Այդ մասին նշվածել Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր Ադրբեջանը հայկական սահմանի ուղությամբ մենք շատ շահեկան դիրքեր ունենք, այսօր Լաչինի շրջանում իր նորանշանակ հատուկ ներկայացուցիչ Մասիմ Մամեդովի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարի խոսքով մեջբերում մենք այդ դիրքերում ամրապնդվում ենք և այնտեղ էլ մնալու ենք։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Քարեն Դոնֆրիդե Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի կողմից իրականացվող զորաշարժերի կապակցությամբ, այս մասին հայտնել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների դեմ բողոքի ակցիաները Ֆրանսիայում շարունակվում են, այսօր կրկին տասնյակ հազարավոր մարդիկ են դուրս եկել մայրաքաղաք Փարիզի, ինչպես նաև մի շարք խոշոր քաղաքների փողոցներ, պահանջելով չեղարկել թոշակային տարիքի բարձրացման կառավարության որոշումը։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Ժերալ Դարմանենի խոսքով այսօրվա ակցիաներին զուգահեռ երկրի ողջ տարածքում 13,000-ից ավելի ոստիկան է հերթապահում, սա ըստ ֆրանսիական աղբյուրների բողոքի ցույցերի մեկնարկից ի վեր փողոցներ դուրս բերված ոստիկանների ամենամեծ թիվն է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր այցելել է Ռուսաստանի սահմանակից Սումիի մարզ, այստեղ Ուկրաինայի նախագահ այցելել է Ռուսաստանի հետ սահմանի երկայնքով կառուցված պաշտպանական դիրքեր։ 2020-ի փետրվարին Սումիի մարզը ռուսական հարձակման հիմնական ուղություններից մեկն էր, հետագայում սակայն Ռուսաստանի զինված ուժերը ստիպված էին եղել նահանջել այս տարածքից։ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է սահմանել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ազգականների նկատմամբ, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը, նշելով, որ Ասադի երկու ազգականներն ու ևս 4 անձ ներքաշված են Կապտագոն տեսակի թմրանյութի անօրինական արտադրության և վաճառքի սխեմաներում։ Արտադրված թմրանյութը Սիրիայի տարածքից միջազգային շուկաներ է արտահանվում Լիբանանի տարածքով, պնդում է Ամերիկայի ֆինանսների նախարարությունը։ Հունաստանում խորհրդարանական ընտրությունները կկայանան մայիսի 21-ին, այսօր երկրի հանրային հեռուստաընկերության եթերում հեռարձակված ուղերձում հայտարարել է վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը, նրա խոսքով, եթե ընտրությունների արդյունքում հնարավոր չլինի կառավարություն ձևավորել, ապա քվեարկության երկրորդ փուլը կկազմակերպվի արդեն հուլիս ամսին։ Ծագումով պակիստանցի Հումզա Յուսաֆն այսօր ընտրվել է Շոտլանդիայի վարչապետի, առաջին նախարարի պաշտոնում Յուսաֆի օգտին են քվեարկել Շոտլանդիայի 129 հոգանոց խորհրդարանի անդամներից 71-ը։ կառավարության ղեկավարի պաշտոնում Յուսաֆի թեկնածությունը առաջադրվեց այն բանից հետո, երբ նա նախորդին հաղթեց Մեծ Բրիտանիայից Շոտլանդիայի անկախացման օգտին հանդես եկող ազգային կուսակցության առաջնորդի ներքին ընտրություններում։ Յուսաֆը 37 տարեկան է, նրա ծնողները շոտլանդական Գլազգո են տեղափոխվել 60-ականների սկզբին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջին զարգացումները։ Ստեփանակերտն այսօր պաշտոնապես մերժեց Բաքվում հանդիպելու ադրբեջանցիների արդեն երկրորդ առաջարկը, փոխարենը պատրաստակամություն հայտնելով կրկին ռուսների տեղակայման վայրում բանակցել ընդ որում միայն հումանիտար հարցերի շուրջ։ Մինչդեռ Բաքուն այս ընթացքում ավելի է կոշտացնում թե հռետորաբանությունը, թե գործողությունները, առաջ շարժված ադրբեջանական զինուժն արդեն հսկում է Ստեփանակերտ Լիսագոր ճանապարհը։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը մերժում է ապրիլի սկզբին Բաքվում հանդիպելու և ինտեգրացիոն հարցեր քննարկելու Բաքվի առաջարկը։ Արցախի արտգործնախարարությունն այսօր վերահաստատել է նախկինում հնչեցրած դիրքորոշումը։ Պատրաստ են հանդիպել Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին, բայց Արցախում Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության միջնորդությամբ և նրանց հրամանատարության տեղակայման վայրում, այսինքն Իվանյանում, որտեղ մասնարարպես կքննարկեն Լաչինի միջանցքի անխափան գործնեության հետ կապված հարցերը։ Արցախի արտգործնախարարությունը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման քաղաքական հարցերը պետք է քննարկվեն համաձայնեցված և միջազգայնորեն ճանաչված բանակցային ձևաչափում, կողմերի իրավահավասարության հիման վրա։ Անդրադառնալով Բաքվում հանդիպելու և այսպես կոչված ինտեգրացիոն հարցեր քննարկելու Ադրբեջանի առաջարկին, պաշտոնական Ստեփանակերտը շեշտում է, որ ադրբեջանական կողմի պայմանները, ինչպես նաև համատեքստը, որում ներկայացվել է այդ առաջարկը, վկայում են, որ Ադրբեջանի իշխանությունների նպատակը ոչ թե առկա խնդիրների շուրջ իրական քննարկումն է, այլ հնարավոր երկխոսության խաթարումը կամ հարկադրանքի, շրջափակման, կյանքի անտանելի պայմանների ստեղծման և ռազմական ուժի կիրառման միջոցով սեփական քաղաքական օրակարգի պարտադրումը։ Արտգործնախարարությունը մասնարարպես հիշեցրել է, որ Ադրբեջանի զինուժը անցած շաբաթօրը կոպտորեն խախտելով նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը հատել է շփման գիծը և առաջխաղացում կատարել դեպի Արցախի տարածքի խորքը Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհի ուղությամբ։ Ավելին, երեք ևս մեկ անգամ փորձել են վերահսկողության տակ առնել այդ ճանապարհը, որը շրջափակման պայմաններում Շուշիի շրջանի համայնքների և Արցախի այլ բնակավայրերի միջև կապի միակ հնարավորությունն է։
Վստահ եմ, որ մեր ողջամիտ քայլերի միջոցով հնարավոր է հաղթահարել այս ծանր ժամանակաշրջանը, նույնպես պահպանելու ու պաշտպանելու Արցախի Հանրապետության կենսական շահերը։
Արցախում ստեղծված իրավիճակը երեք նախագահը խորհրդարանական ուժերի հետ քննարկել է անվտանգության խորհրդի նիստում։ Հրապարակված տեսանյութում Արայիկ Հարությունյանը Բաքու մեկնելու Ադրբեջանի առաջարկին չի անդրադառնում, միայն նշում է, թե պետք է սթափ գնահատել ստեղծված իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ։ Ինչ ողջամիտ քայլեր է պատրաստվում ձեռնարկել Ստեփանակերտը։ Իշխանական խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանն ասում է, թե ամեն ինչ կախված է ընթացող բանակցություններից։ Ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարությունն այժմ բանակցում է ադրբեջանական կողմի հետ անցած շաբաթ օրը Ստեփանակերտ Լիսագոր ճանապարհի մոտակայքում գրաված բարձունքից ադրբեջանական զինված ուժերին ելման դիրքեր վերադարձնելու նպատակով։
Ռուս խաղապանները իսպանին շարունակում են բանակցությունները, այդ բանակցությունները ավարտվելուց հետո նոր արդեն է հաջորդ, այսինքն դա արդյունքները պարզ լինելու պարագայում, մենք արդեն հաջորդ քայլերը պետք է ձեռնարկենք, որոշենք էլի, այսինքն այս պայծառությամբ դեր քայլերը բանակցությունների շարունակությունը։
Ադրբեջանական կողմի հետ ընթացող բանակցություններին զուգահեռ ռուս խաղապահներն ըստ պատգամավորի այս պահին տեղակայված են այն նույն բարձունքում, որտեղ ադրբեջանցիները առաջ խաղացում են ապահովել։ Չնայած ռուսների ներկայությանը, միևնույն է, գրունտային ճանապարհի շահագործումը անվտանգ չէ։
Ադրբեջանցիները այդ բարձունքում են, ճիշտ է գրավել այդ բարձունքը։ Ռուսները իրենց անմիջապես հարևանությամբ են տեղակայվել։
Այո, նույն բարձունքում տեղակայված են և հենց իրենց տեղակայման նպատակներն են, որպեսզի լարվածություն չստեղծվի, նոր առաջխաղացում տեղի չունենա և բանակցությունները վարվեն ելման դիրքերի հետ վերադարձնելու համար։
Այդ դեպքում, եթե ռուսներն ու ադրբեջանցիներ նույն բարձունքում են, հնարավոր չէ այդ ճանապարհը շահագործել ռուսական կողմի, այսինքն ռուսական վերահսկողության։
Այս պահին անվտանգության նկատառումների ձեռներով չի շահագործում, բայց բանակցությունների արդյունքում կտեսնենք։
Հնարավոր է որևէ փոփոխություն լինի։
Իհարկե հնարավոր է, որ մենք սպասում ենք դրական արդյունքի։
Արցախի ընդդիմությունը ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատու է համարում իշխանությանը։ Ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի պնդմամբ պատերազմից հետո անցած 2.5 տարվա ընթացքում նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այդպես էլ Արցախի պաշտպանությունը ուժեղացնելու համար ոչինչ չի արել։ Գումարները պարզապես մսխվել են։
2.5 տարվա ընթացքում պիտի Արցախի ինքնապաշտպանությունը բարձր մակարդակի վրա արդեն լիներ, երբ մենք բազմիցս իշխանություններին դիմում էինք և հանրային և ոչ հանրային հորդորում կոչանում, որ գումարները ոչ թե պետք է մսել ուղղակի հանրությանը բաժանելով և իրականությունից կտրելու նպատակով, այլ պետք է դա կենտրոնացնել Արցախի ինքնապաշտպանության վրա։
Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ Արայիկ Հարությունյանը նաև չկարողացավ անցած 2.5 տարվա ընթացքում հակառակվել Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությանը, ինչը նրա գնահատմամբ կործանարար ազդեցություն ունի Արցախի համար։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ Իլհամ Ալիևն այսօր ներկայացուցիչ է նշանակել Լաչինի շրջանում, որտեղով անցնում է Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքը։ Իթիվս մի շարք հայտարարությունների Ադրբեջանի նախագահը նաև անդրադարձել է Հայաստանի հետ սահմանին ստեղծված դրությանը։ Երևանը պնդում է, որ օկուպացված է շուրջ 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք, պահանջում դուրս բերել զորքերը։ Ալիևն ասում է, ադրբեջանական զինուժն ամրանում է այնտեղ։ Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Լաչինի շրջանում նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակել Մասիմ Մամեդովին։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, Մամեդովը մարտի 1-ին Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ Խոջալիում կայացած բանակցությունների մասնակիցներից մեկն է։ Ալիևը, ընդունելով իր կողմից նշանակված հատուկ ներկայացուցիչին, մի շարք հայտարարություններ է արել։ Նա ասել է, որ այսօր Ադրբեջանը հայկական սահմանի ուղղությամբ շատ շահեկան դիրքեր ունեն, այդ դիրքերում ամրապնդվում են և այնտեղ էլ մնալու են։ Իհարկե, Լաչինի շրջանի անվտանգությունը ապահովելու համար կատարվում են նաև այլ քայլեր, ձեռնարկվում են միջոցներ, որոնք թույլ կտան այնտեղ վերադարձող մեր հայրենակիցներին ապրել հարմարավետ և անվտանգ, ասել է Ալիևը։ Նա նշել է, որ չնայած 44-օրյա պատերազմից հետո Լաչինի շրջանը անցել էր Ադրբեջանի վերահսկողությանը, սակայն Լաչին քաղաքը իրենց վերահսկողությունից դուրս էր, քանի որ այնտեղով էր անցնում Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհը։ Լաչին քաղաքը Ադրբեջանի վերահսկողությանն է անցել օգոստոսի 26-ին։ Հիշեցնեմ, այդ օրերին դուրս եկան Լաչինում և երկու գյուղերում մնացած վերջին հայերը, դուրս եկան նաև ռուս խաղապահները նոր ճանապարհը վերահսկելու համար, որը սակայն արդեն ավելի քան 3.5 ամիս փակ է։ Ալիևն ասել է, որ առաջիկա տարիներին նախատեսվում է մոտավորապես 10,000, հնարավոր է նաև ավելի շատ տեղահանվածներ բնակեցնել Լաչինի շրջանում։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում Լաչինի միջանցքը կորցնելու մեջ Ալիևը մեղադրել է ընդդիմությանը, պնդելով, որ ազգային ճակատը և մուսաֆատները ամեն կերպ իշխանության էին ձգտում և Հայաստանին հողեր հանձնելով, ծախելով, Ադրբեջանի ժողովրդին ցնցումների մեջ գցելով հասան իրենց նպատակին։ Իսկ նախկին բանակցությունների մասին Ալիևն ասել է, թե տարիներ շարունակ Հայաստանը Լաչինի վերադարձը անթույլատրելի էր համարում։ Բանակցությունների երկար տարիների ընթացքում միջնորդները մշտապես հատուկ մոտեցում էին ցուցաբերում Լաչինի շրջանին, իսկ Հայաստանը ընդհանուր առմամբ այդ շրջանի վերադարձը Ադրբեջանին անթույլատրելի էր համարում, նշել է Ադրբեջանի ղեկավարը, շարունակելով, թե հայերը մյուս շրջաններից ևս չէին պատրաստվում հեռանալ։ Այսօր, պատերազմից 2.5 տարի անց, դա բոլորի համար շատ ավելի ակնհայտ է դարձել։ Միջազգային միջնորդներն էլ ԵԱՀԿ նախկին Մինսկի խումբը բանակցություններ վարելով փաստորեն փորձում էին ամրագրել օկուպացիայի փաստը, պնդել է Ալիևը և ներկայացրել Լաչինի շրջանը Ադրբեջանի վերահսկողությանը անցնելուց հետո ընդունված ծրագրերը։
Şəhərinin bütün infrastrukturu yenidən qurulur.
Նա ասել է, որ Լաչինում միջազգային օդանավակայան է կառուցվում, այդ շրջանում երբեք օդանավակայան չի եղել և տեղի ընտրության հարցում դժվարությունների են բախվել, քանի որ թռիչքուղու համար հնարավոր չէր հարթ տեղան գտնել։ Բայց նա նշել է, որ բոլոր լեռնային շրջաններում օդանավակայաններ են կառուցում, ճեղքելով սարերը և կատարելով հողային լայնածավալ աշխատանքներ։ Ալիևի ասելով, Լաչինի շրջանում կառուցվող օդանավակայանը հավանաբար շահագործման կհանձնվի գալիք տարվա վերջին կամ 2025-ի սկզբին։ Սա կլինի արդեն երրորդ օդանավակայանը, որը Ադրբեջանը կառուցում է իրենց վերահսկողությանը անցած տարածքներում։ Ադրբեջանի վերահսկողությանը անցած գրեթե բոլոր շրջաններում Ալիևը հատուկ ներկայացուցիչներ է նշանակել, միակ բացառությունը Քելբաջարն է, որտեղ ևս նա պատրաստվում է նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ նշանակել։ Ալիևի որոշ հայտարարություններ ակնհայտորեն վերաբերում էին ոչ Լաչինի միջանցքին, ոչ էլ Մասիմ Մամեդովին։ Ոչ ոք չի կարող ազդել մեր կամքի վրա, ոչ ոք չի կարող մեզ հետ խոսել վերջնագրերի լեզվով։ Մենք դա ապացուցեցինք Հայաստանին Ղարաբաղյանի երկրորդ պատերազմում, մենք դա ապացուցեցինք Հայաստանի հովանավորներին պատերազմից հետո 2.5 տարվա ընթացքում, հայտարարել է նա։
<Sess-> Այլ թեմաներ՝ Հռոմի կանոնադրությունը վավերացնելու իշխանության նախաձեռնությունը հայ-ռուսական հարաբերությունների հերթական լարվածության պատճառ է դարձել։ Եթե խորհրդարանը հաստատի այս փաստաթուղթը, ապա Հայաստան ժամանելուն պես Պուտինը պետք է ձերբակալվի, միջազգային դատարանի պահանջն է։ Վավերացման ընթառաջ Երևանը հայտարարում էր, թե սա հիմք կլինի Ադրբեջանի դեմ միջազգային ատյաններում հայցեր ներկայացնելու համար։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Իմ ընտրվելու շանսերը մոտ են 100%-ին։
Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանը մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդանական ընդդիմության միասնական թեկնածուն է։ Վստահ է, հենց ինքն է դառնալու հաջորդ օմբուդսմենը, թեև գիտի, որ իշխանականների ձայները ավելի շատ են։
Ազգային ժողովի գոյություն ունեցող 3 խմբակցություններից 2-ը առաջադրել են իմ թեկնածությունը։
Բայց քանակական առումով իրենք իշխանություն
Միջազգային քրեական դատարանին միանալու մտադրության առնչությամբ Ռուսաստանից հնչող դժգոհություններին պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել։ Մոսկվայից 3 նախազգուշացրել էին հայ-ռուսական հարաբերություններում դրա չափազանց բացասական հետևանքների մասին։ Հենց միջազգային քրեական դատարանը վերջերս Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու հրաման տվեց պատերազմական ենթադրյալ հանցագործությունների համար։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության անանուն աղբյուրը ըստ ՏԱՍ պետական գործակալության ասել է.
Մոսկվայում բացարձակապես անընդունելի են համարում միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությանը միանալու պաշտոնական Երևանի ծրագրերը։ Ռուսաստանի ղեկավարության դեմ միջազգային քրեական դատարանի վերջին ողորմելի եւ իրավաբանորեն անվավեր օրդերի համատեքստում։
Ռուսական պետական լրատվամիջոցը չի հստակեցնում, Մոսկվան այդին զգուշացում է ուղարկել Երևանին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից էլ չեն արձագանքում։ Հայտնի է, սակայն, որ 3 ռուսաստանի արտգործնախարարությունում է եղել Հայաստանի դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանը։ Նրան ընդունել է փոխարտգործ նախարար Գալուզինը։ Պաշտոնական Մոսկվայի հաղորդագրությունում, սակայն, Հռոմի կանոնադրության մասին խոսք չկա, նշվում է միայն, որ քննարկվել են երկկողմ օրակարգի հարցերը։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը Մոսկվայից հնչող դժգոհությունները բացահայտ սպառնալիք է համարում ազգային անվտանգությանը։
Պարզվում է, պետք է շատ լուրջ վերաբերել դրան։
Բաղդասարյանի կարծիքով այս ընթացքում, երբ Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու օրդեր կա, Հայաստանի իշխանությունները պետք է հետաձգեն Հռոմի կանոնադրության վավերացումը ցանկացած պատերվակով։
Որևէ ողջամիտ իշխանություն, կարծում եմ, պարզապես կսարեցներ իրավիճակը, Հայաստանի իշխանությունները ինչպես կվարվեն, չգիտեմ, որովհետև ցավոք սրտի ոչ միշտ են առաջնորդվում ողջամիտ քայլերի տրամաբանությամբ։
Քաղաքական մեկնաբանը համոզված է, եթե իշխանությունները վավերացնեն միջազգային քրեական դատարանին միանալու համաձայնագիրը, Մոսկվան այդ պատրվակը կօգտագործի ընդդեմ Հայաստանի իր հակահայկական պահվածքն արդարացնելու համար։
Ռուսաստանը ֆորմալ առումով Հայաստանի դաշնակիցն է, բայց գործնականում ավելի շատ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դաշնակիցն է, եւ այդ առումով Ռուսաստանը իմիջային լուրջ խնդիրներ ունի։ Հիմա Ռուսաստանին պետք կլինի արդարացնել իր այդ տարօրինակ քաղաքականությունը, իսկ եթե Հայաստանի հարաբերությունը դա վավերացնի, Ռուսաստանը դա կարող օգտագործել որպես պատրվակ արդարացնելու համար, թե ինչու ոչ թե իր փաստաթղթով դաշնակցի կողքին, այլ նրանց ճշնամիների, եւ Ռուսաստանը կարող է նրան պետք է այդ պատրվակ, եւ Ռուսաստանը դա այդ պատրվակը կօգտագործի։
Հայաստանի սահմանադրական դատարանն անցած ուրբաթ որոշեց, որ միջազգային դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Այս որոշումից օրեր առաջ միջազգային քրեական դատարանը Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու հրաման էր տվել։ Միջազգային իրավունքի մասնագետները պնդում են, եթե Հայաստանը դառնա միջազգային քրեական դատարանի անդամ, ապա Երևան ժամանելու դեպքում Վլադիմիր Պուտինը պետք է ձերբակալվի։ Հայաստանի իշխանությունները միջազգային քրեական դատարանին միանալու գործընթացն ամիսներ առաջ էին սկսել։ Հիմնավորել միջազգային քրեական դատարանի անդամ պետություն դառնալու դեպքում Հայաստանը կարող է արդարադատության առաջ կանգնեցնել Ադրբեջանին ռազմական ու այլ հանցագործությունների համար։ Խորհրդանի խոսնակն էլ օրերս ասել էր, այս գործընթացը որևէ մեկի կողմ կամ դեմ չէ, նպատակը միայն Ադրբեջանի գործողությունները միջազգային ատյանում քննելն է։
Գործընթացը սկսվել էր կոնկրետ մեր երկրի առջև ցակած խնդիրները լուծելու հետ կապված, կամ այդ խնդիրների հետ կապված, դա միանշանակ է, խնդիրները մնացել են, խնդիրները կան, և դրանք մենք պարտավոր ենք լուծել, և հրաժարվելը կնշանակի ճանապարհի կես կանգ առնել, հրաժարվելը կնշանակի անել հետ քայլ, որն աշխատելու է Հայաստանի դեմ։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը Մոսկվայի արձագանքը Հայաստանի ներքին գործերի ակնհայտ միջամտություն սպառնալիք է համարում, ոչ բարեկամական երկրի պահվածք։
Հարաբերակավ չեն ցանկանում նրանք դա ասել, որովհետև իրենք էլ են հասկանում, որ այդպես չի կարելի, բայց ոչ միայն Հայաստանը այլ նաև հետխորհրդային շատ երկրներ տարիներ շարունակ հանդուրժել են Մոսկվայի կողմից նման թելադրանքները եւ սպառնալիքները, դա Մոսկվայի համար դարձել է սովորական երևույթ։ Կարծում եմ, այս տարվա ընթացքում եւ գալիք կար ժամանակվա ընթացքում Մոսկվան հետ կսովորի այդ սովորությունից։
Հայաստանի կառավարությունը դեռ չի պարզաբանում, պատրաստվում է արդյոք Հռոմի կանոնադրությունը ուղարկել ազգային ժողով վավերացման, դրա համար 3 ամիս ժամանակ ունի։ Իշխող ուժից էլ չեն հստակեցնում, կողմ թե դեմ կքվիարկեն միջազգային համաձայնագրին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում իր թեկնածուին է առաջադրում։ Նախկին իշխանության օրոք տարբեր պաշտոններ սպաղեցրած Էդգար Ղազարյանը, որ իրեն նաև հաջորդ վարչապետ էր հրճակել, կպայքարի իշխանության թեկնածու գլխավոր դատախազի տեղակալ Անահիտ Մանասյանի դեմ։ Երկուսն էլ ժամանակին աշխատել են սահմանադրական դատարանում, Մանասյանը Գագիկ Հարությունյանի օգնականներ, Ղազարյանը Հրայր Թովմասյանի աշխատակազմի ղեկավարը։ Օմբուդսման ընտրվելու համար բավարար են միայն քաղաքացի կան պայմանագրի ձայները, Անուշ Մկրչյանի անդրադարձը։
Իմ ընտրվելու շանսերը մոտ են 100%-ին։
Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանը մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդարանական ընդդիմության միասնական թեկնածուն է։ Վստահ է, հենց ինքն է դառնալու հաջորդ օմբուդսմենը, թեև գիտի, որ իշխանականների ձայները ավելի շատ են։
Ազգային ժողովի գոյություն ունեցող 3 խմբակցություններից 2-ը առաջադրել են իմ թեկնածություն։
Բայց քանակական առումով իրենք իշխանությունը մեծամասն։
Ողորմների քանակը նկատուն եք, ես խմբակցությունների քանակը նկատուն եմ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը թափուր է գրեթե 3 ամիս։ Նախկին պաշտպանը անսպասելի հրաժարական էր տվել հունվարին, և իշխող խմբակցությունը ամիսներ շարունակ թեկնածու չէր գտնում։ Մի քանի օր առաջ հայտարարեցին, որ առաջադրում են գլխավոր դատախազի տեղակալ Անահիտ Մանասյանի թեկնածությունը։ Այսօր օրվա ավարտին քաղաքացիական պայմանագիրը պաշտոնապես առաջադրեց իր թեկնածու մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովում։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմի և Հայաստանի թեկնածուն, այդուհանդերձ կարծում է, իշխանությունը քաղաքական շահը պետք է մի կողմ դնի և հենց իրեն էլ ընտրի, իր ձևակերպմամբ հանրային շահը սպասարկելու համար։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին սահմանադրական օրենքը նախատեսում է, որ պաշտպանը պաշտպանում է մարդու և քաղաքացիների իրավունքները իշխանության մարմինների գործողություններից։ Եթե նա առաջադրված լինի կամ վայելի իշխանության վստահությունը, դա նշանակում է, որ կասկածի տակ է դրվում նրա ֆունկցիոնալ գործունեությունը սահմանադրական ինստիտուտի։ Եվ անկախ իմ անձի հանդեպ, իմ հայացքների հանդեպ իրենց ունեցած պատկերացումներից, իրենք պարտավոր են ընտրել ընդդիմության կողմից առաջադրված թեկնածուին։
Ես ուրախ եմ Էդգար Ղազարյանի ներքին համոզմունքների համար, բայց պատասխանատու չեմ դրանց հետ կապված, ինչպիսի համոզմունք որևէ քաղաքացի ուզում է, կարող է ունենալ։ Մեր համոզմունքն է, որ հանրային շահը լավագույնս կսպասարկի այն թեկնածուն, որին մենք առաջադրում ենք։
Իշխանական պատգամավոր Թագուհի Ղազարյանն է հակադարձում պնդելով, խմբակցությունում հստակ դիրքորոշում ունեն։
Մեր թեկնածուն շարունակում է մնալ Անահիտ Մանասյանը։
Իշխանության թեկնածուն 34-ամյա Անահիտ Մանասյանը մասնագիտությամբ իրավաբան է, դատախազությունում աշխատանքի անցել ընդամենը 4 ամիս առաջ, աշխատել է նաև սահմանադրական դատարանում, եղել է դատարանի նախկին նախագահի խորհրդականը։ Ընդդիմության թեկնածուն 47-ամյա Էդգար Ղազարյանը դեռ 90-ականներից քաղաքական տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմը ղեկավարելուց առաջ Լեհաստանում Հայաստանի դեսպան է եղել, նաև Վայոց ձորի մարզպետը։ Վերջին տարիներին նա իշխանության կոշտ քննադատն է, իրեն հրճակել էր վարչապետի թեկնածու Փաշինյանի հրաժարականներ պահանջում։ Դիտարկմանը, որ քաղաքական դիրքորոշումը կարող է խանգարել պաշտպանել բոլորի իրավունքները, Ղազարյանը հակադարձեց։ Ինքը 2014-ից հասարակական գործունեություն է ծավալում։
Ոչ թե քաղաքական դիրքորոշում, այլ հասարակական։ Ես այն խորին համոզման եմ, որ Հայաստանում իշխանության ղեկին, մասնավորապես գործադիր իշխանության ղեկին, հայտնվել է հայ ժողովրդի պատմության ամենամեծ ճշնամին։
Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը, որ այսօր Facebook-յան էջով տեղեկացրեց ընդդիմության առաջադրման մասին, կասկածում է իշխանության թեկնածուի անաչառությանը։ Օրեր առաջ Ազատության հետ զրույցում ասել էր, կառավարությունից MIP գրասենյակ գործողված թեկնածուն ինչպես կարող է անկաշկանդ աշխատել։
Մենք գործ ունենք կոնկրետ պաշտոնյայի հետ, որը մինչ այս կատարել է դատախազի հրահանգները, և հիմա պիտի արդեն դատախազի դեմ գործի։ Ընդհանրապես տրամաբանություն չեմ հասկանում նախ եւ առաջ, որովհետեւ դատախազությունը ապակաղաքական մարմին է, հետեւաբար ավելի տրամաբանական է ապակաղաքական մարմնում աշխատած մարդկանց առաջադրել, եւ ցանկացած մարդ կարող է որևէ մարդու վերաբերյալ վերապահում ունենալ, օրինակ մեկ այլ մարդ էլ կարող է Էդգար Ղազարյանի անաչառության վերաբերյալ վերապահում ունենալ, քանի որ նա կարծես թե ընդդիմադիր տեխնացու է եղել ինչ-որ այլ պաշտոնում։
Տեխնացուների առաջադրումը ուշացած է, ընդունում է իշխանական պատգամավորը։ Ըստ ՄԻՊ-ի մասին օրենքի, լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում պաշտպանի ընտրություններն անցկացվում են պաշտոնը թափուր մնալուց հետո 1 ամսվա ընթացքում։ Մինչդեռ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը երամսյա ժամկետ է սահմանում։ Փաստացի օրենքներում հակասություններ կան, իշխանական թևից փոխանցում են։ Ամենայն հավանականությամբ ՄԻՊ ընտրության հարցը կընդգրկվի առաջիկա լիագումար նիստերի օրակարգ։ Իշխանության ձայները բավարար են իր տեխնացուին ընտրելու համար։ Պաշտպանը ընտրվում է 6 տարի ժամկետով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անհետ կորածների հարազատները երրորդ տարին է դռնեդուռ են ընկած պարզելու զավակների ճակատագիրը։ Եթե թեկուզ 3 տարվա գերությունը հույս է տալիս, որ ի վերջո նրանք Բաքվի բանտերից տուն կգան, ապա անհետ կորածների դեպքում միայն խորացող անորոշություն է. Որտեղ են տղաները, եթե զոհվել են, ինչու աճյունը չի հայտնաբերվում։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Բողոքենա, որ բան ինչա երեխեք թեղի իմանանք։ Հիմա գիտեմ, կասկացում եմ ըստ տեղեկությունների, որ վերեմլոցում կենթանի է։
Շուշեցի Հարությունյանների տան ամենափոքրը։ 3 տարին դեռ չբոլորած Ալեքսը հորը չի հիշում։ 4 ամսական էր, երբ հայրը գնաց պատերազմ ու չվերադարձավ։ Պատերազմը փոխեց Ալեքսի ու ընտանիքի կյանքը, Շուշին ընկավ, սեփական ընդարձակ տունը թողեցին ու տեղափոխվեցին Երևան։ 2.5 տարի է ընտանիքը որոնում է այս հունվարին արդեն 34 տարեկան դարձած Գարեգինին։
Հերացիում դերձան գաչը։ Հա։ Այդտեղ ընդտախբերից ա գնում։ Ես խնայում եմ։ Վերջ այնքան գնացել են, դե մի աղջիկ ասում այո պար։ Դե ինքաբան տուել ենք էլի։ Գնա ողջերի մեջ փնտրի։
Հայրը Վլադիմիր Հարությունյանը միացել է Բաղտակից ծնողներին, որոնք պարբերաբար հանդիպում են պետական գերատեսչությունների դռները թակում։ 3 էլ գլխավոր դատախազություն էին գնացել, փորձելով պարզել, ի վերջո ինչ է անում պետությունը անհետ կորածների ճակատագրերը պարզելու համար։
Պետությունը շատ բան կարող անի, բայց դե ասում են, որ նողական աշխատանքանում են, բայց դե արդյունք չի երևում։
Մինչև պատերազմը Գարեգին Հարությունյանը Շուշիի դպրոցի զինղեկն էր, հենց առաջին օրն է պատերազմ գնացել։ Մի անգամ հորը զանգել է մատաղիսից ասել՝ ողջ առողջ է, հետո էլ մինչև հոկտեմբերի 15-ը խոսել էր մոր ու կնոջ հետ, փոխանցել, տեղափոխում են Հադրութ։
Հա, ինտերնետից ասում են, կապը լավ չի աշխատում, եթե չզանգեմ, չանհանգստանաք։ Վերջը գնացել են, ըստ արդեն են տեղից ելած տղաների պատմածի, տարել են գիշերվա կես, լացրել ինչ որտեղ պոստեր։ Լրիվ անծանոթ միջավայր բան, հա, լուսացելա, լուսանալու հետ զուգահեռ, թուրքերը 4 կողմից վրա են տվել։
Գարեգինի ընտանիքը սեփական հետաքննությունն է սկսել։ Հայրն ասում է, ադրբեջանական ուղակի մեջ հայտնված տղաներից ոմանք հասցրել են փախչել, որդին սակայն չի փախել։
Տեսել եմ, որ վիրավորվել է, հազարուն բան են պատմում։ Մի խումբը պատմում էր, որ իբր Գարեգինի խփել են, հա, ընկելա նրանց հետ, մեկը գնացել է, որ օգնի դրանել են խփել ընկելա վրեն։ Երրորդը գնացել է երկու շին օգնելու, ինչ որ շնարհադապայթել, դա իր ընկելանը իրենց վրա։ Հիմա այդ վրա ընկած երկու հոգուն գտել են որոնողական աշխատանքների ընթացքում, իրեն չէ։ Դե եթե գտել են այդ երեքը, եթե իրար վրա են եղել, երեքին էլ պիտի գտնեին, այդ ոնց է երկուսին գտան։
Հարցերն ավելի շատ են, քան պատասխանները, որոնք մինչև օրս հայրը փորձում է ստանալ, անցնելով տարբեր պաշտոնյաների աշխատասենյակներով։ Պատասխանը նույնն է, աշխատում են։
Դե ասում են, որոնողական աշխատանքանում են, բայց դա արդյունք չի երևում։ Սիրում եմ, միտերս պաստան մի ուրիստիք է, մի այդպես վարացն է կորուգի մեջ։
Դատարանը Գարեգին Հարությունյանին ճանաչել է անհայտ բացակայող, որդու որոնողական աշխատանքներին զուգահեռ մեծանում է պաշտոնական փաստաթղթերի թղթապանակը։ Վլադիմիր Հարությունյանն արդեն անգիր է արել ոչինչ չասող գրությունները։
Ձերդումը ստացվել է քննչական կոմիտեի ժողովրական քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունում դիմումի քննարկման արդյունքները ձեզ կներկայացվեն ՀՀ-ազգային անվտանգության ծառայությունից։
3 դատախազությունում Արցախցին գրել է, որ 2.5 տարի ձգվող քննությունից տեղեկություններ չունի, որդու պատմությանը տեղյակ զինվորներին չեն կանչել հարցաքննության, իրեն էլ չեն ճանաչել տուժողի իրավահաջորդ։ Սա ակնհայտ հանցավոր անտարբերություն է, ասում է հայրը։
Այսօր չէքս աշխատանք անցելու տողուս բանակնիչական կոմիտեն։ Ներկայացրածը ոչ են ներկայացրել, դա ասում ունլեցի ու ինչ որ փաստաթղթեր դուել են, դուն փաստաթղթերն են։ Փաստորեն պիտի մի հատ գործ լինի կարած, որտեղ պիտի լինի այդ հարցակոնությունները, չգիտեմ ինչ ոնց եւ համապատասխան փաստաթղթերը։ Եւ այն ինչ փաստաթուղթ մենք դուել ենք, դրա վրա մի հատ թող չի ավելացել։
Ինչպես Վլադիմիր Հարությունյանն, այնպես էլ անհետ կորած մյուս զինվորների հարազատները պարբերաբար մասնակցում են հոկտեմբերից գործող գերիների ու անհայտ կորածների հանձնաժողովի նիստերին։ Մեծ ակնկալիքներ սակայն չունեն, այն վերջերս է սկսել գործել, ասում է մեկ այլ անհետ կորած զինվորի, Սարգիս Ղուկասյանի հոր եղբայրը Արսեն Ղուկասյանը, այլ է անհետ կորածների գործերը քննող քնչական մարմինների դեպքում։
Քանի որ քնչական մարմինները իրանց վրա դրված պարտականությունները չեն արել, այսինքն եթե այսօր դաժե հանձնաժողովի շրջանակում քնչականից նյութեր են ուզում, ասենք ասում են տրամադրեք մեզի, այսինքն քնչական մարմինները, ի՞նչ նյութեր են անհետ կորածների վրա, նյութեր չունեն։
Քնչական կոմիտեից միջդեռ հավաստիացնում են, ամեն ինչ անում են բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Դժող են ճանաչվել բռնությամբ անհետացած 30 քաղաքացիները, մյուսների հարցը դեռ քննվում է։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով անհայտ է ավելի քան 200 զինվորի ճակատագիր։
Հավանական գերիների ցուցակումը։ Հավանական գերիներ, հաստատ գերիներ չէլ է հավանական գերի։
Հարազատներին սպասող ընտանիքներում անորոշությունը միայն խորանում է։ Գարեգինի 6-ամյա դստեր համար հայրը միայն հեռախոսի լուսանկարներում է։ Հորը հիշեցնող բոլոր իրերը, ընտանեկան ալբոմները բոլորը մնացել են Շուշիում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անհետ կորածների ճակատագրին է անդրադարձել նաև Amnesty International-ը փաստելով. 3 տարի անց դեռ անհայտ է շուրջ 300 մարդու գտնվելու վայրը։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցի ամենամյա զեկույցի զգալի մի հատվածը այս տարի ևս պատերազմի հետևանքների մասին է, պատշաճ չեն քննվել ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ հաղորդումները, հիմա էլ սահմանին զինվորներ, խաղաղ բնակիչներ են սպանվում։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է աշխարհում մարդու իրավունքների վիճակը 2022-2023 զեկույցը, որտեղ ներկայացված են 156 երկրների վերաբերյալ ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Հայաստանի մասին զեկույցը փաստում է, որ ոչ մի առաջընթաց չի գրանցվել 2020 թվականի հայ-ադրբեջանական զինված հակամարտության ընթացքում և դրանից անմիջապես հետո կատարված պատերազմական հանցագործությունների և այլ հանցագործ ությունների հետաքննության հարցում համաձայն միջազգային իրավունքի։ Զեկույցի հեղինակները նշում են, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով անվտանգային իրավիճակը մնացել է լարված հաճախակի փոխհրաձգություններով։ Ադրբեջանի հրետակոծությունները հարվածել են Հայաստանի բուն տարածքին, Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերին, ինչի հետևանքով ավելի քան 200 մարդ է զոհվել, այդ թվում 2 քաղաքացիական անձ։ Ադրբեջանի իշխանությունները հոկտեմբերին հայտնել էին, որ 2020 թվականի հակամարտությունից ի վեր 266 մարդ է վիրավորվել ականներից, պնդելով, որ ավելի վաղ Հայաստանի կողմից տրամադրված ականապատ տարածքների քարտեզները վստահելի չեն։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի օգոստոսին հրապարակած զեկույցի համաձայն 2020-ի մարտից ի վեր ավելի քան 300 հայեր անհետ կորած են մնում կամ հաշվառված չեն։ Հայաստանում հավաքների ազատության վերաբերյալ զեկույցի հեղինակները գտնում են, որ հավաքների ազատությունը սահմանափակվել է բողոքի ցույցերի հանդեպ իրավապահ մարմինների կողմից բռնի և անհամաչափ արձագանքի պատճառով։ Կառավարության դեմ ուղղված մի շարք բողոքի ցույցեր տեղի են ունեցել ապրիլից հունիս ընկած ժամանակահատվածում, որոնք պահանջում էին վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը հայ-ադրբեջանական հակամարտության շուրջ բանակցությունների պատճառով։ Հաճախ բողոքները լինում էին լայնածավալ ցույցերի տեսքով, երբ ցուցարարները փակում էին փողոցներ և վրաններ տեղադրում։ Իշխանությունների արձագանքը երբեմն եղել է անհամաչափ, ցրելով և ձերբակալելով հարյուրավոր անձանց և վիրավորելով տասնյակ մարդկանց։ Ամենաբաժան բախումներից մեկի ժամանակ, որը տեղի է ունեցել հունիսի 3-ին, ոստիկանությունը արձակել է խլացուցիչ նռնակներ և կիրառել չափից ավելի ուշ, որպեսզի թույլ չտան հազարավոր ցուցարարների մոտենալ Հայաստանի խորհրդարանի շենքին։ Նշված է, որ 50 անձինք ներառյալ 34 ոստիկաններ բժշկական օգնության են դիմել, իսկ տասնյակ մարդիկ ձերբակալվել են զանգվածային բռնություններին մասնակցելու համար։ Ապրիլից հունիս ընկած ժամանակահատվածում բողոքի ցույցերը լուսաբանելիս առնվազն 11 լրագրող է վիրավորվել, ոմանց նաև խոչընդոտել են լուսաբանել ցույցերը։ Միջև տարվա վերջ ոչ մի ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել կառավարության դեմ ուղղված ցույցերի հետ կապված չափից ավելի ուշ կիրառելու համար։ Օգոստոսի 25-ին ոստիկանությունը ցրել է մայրաքաղաք Երևանում անցկացվող խաղացույցը, որն անցկացվում էր Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելու դեմ։ 22 անձեր ձերբակալվել, ձերբակալված ցուցարարները պահվել են մի քանի ժամ առանց փաստաբանի կամ առանց թարգմանչի, նրանց համար, ովքեր հայերեն չեն իմացել։ Նույն օրն ավելի ուշ առանց մեղադրանք ներկայացնելու նրանք ազատ են արձակվել։ Ըստ Amnesty International-ի զեկույցի, արտահայտման ազատությունը Հայաստանում շարունակել է անհարկի սահմանափակված լինել։ Իշխանություններին ուղղված քննադատության օրինական արտահայտման դեմ քրեական հետապնդումները բացասական ազդեցություն են ունեցել խոսքի ազատության վրա։ 2021 թվականին հասարակական գործիչներին վիրավորելը քրեականացնող օրենսդրական փոփոխությունների ընդունումից հետո ավելի քան 200 քրեական գործեր են հարուցվել պաշտոնատար անձան ծանր վիրավորանք հասցնելու մեղադրանքով։ Համացանցում խոսքի ազատության մասով նշված է, որ հուլիսի 4-ին գլխավոր դատախազի կողմից առաջարկված նոր փոփոխությունները կառավարությանը լիազորություն են տալիս առանց նախնական դատական քննության արգելափակելու վնասակար համարվող առցանց բովանդակությունը, ինչը մտահոգություն է առաջացրել համացանցում խոսքի ազատության հանդեպ կառավարության անընդհատ աճող գրաքննության վերաբերյալ։ Եզդի իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի դատավարությունը շարունակվել է ազգամիջյան ատելություն հրահրելու կեղծ մեղադրանքների հիման վրա։ Բնապահպան Անկում ենթավերնագրի տակ զեկույցը փաստում է, որ հունիսի 18-ին խորհրդարանը փոփոխություններ է կատարել հանքարդյունաբերության օրենսդրությունում, ինչը հեշտացնում է շրջանցել հանրային դիմադրությունը և բնապահպան մտահոգությունները, թույլ տալով հանքարդյունաբերության ծրագրերի իրականացում չնայած բողոքի ցույցերին։ Տեղի բնապահպան ակտիվիստները մտահոգություն են հայտնել, որ նոր օրենքը ծառայում է կառավարության մտադրությանը վերսկսելու ամուսարի ոսկու հանքի ծրագիրը, որը դադարեցվել էր բնապահպան և այլ մտահոգությունների և քաղաքացիական հասարակության բողոքի ցույցերի պատճառով։ LGBT անձանց իրավունքների մասին զեկույցում նշված է, որ նրանք շարունակվել են բախվել խտրականության, սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հիման վրա, քանի որ խտրականության դեմ պայքարի օրենքները մնացել են անբավարար։
Թողարկման այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսից ռուս-ուկրաինական պատերազմի գլխավոր թատերաբեմ Բախմուտի համար կատաղի մարտեր են։ Ըստ Արևմտյան աղբյուրների, ռուսները մոտեցել են քաղաքի կենտրոնին։ Կիևը հայտնում է, որ վերջապես տեղ են հասել Լեոպարդ տանկերը։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը այսօր անուղակիորեն հաստատել է, որ ամիսներ շարունակ ռուսների հարձակման թիրախում գտնվող Բախմուտն այժմ գրեթե շրջապատված է։ Մարտեր են ընթանում քաղաքի հարավում, արևմուտքում և հյուսիս-արևմուտքում։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը վերջին զեկույցում նույնպես արձանագրել է ռուսների առաջ խաղացումը Բախմուտում հարավից դեպի կենտրոն և քաղաքի հյուսիս-արևմուտքում։ Զեկույցի համաձայն Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը երեկ եղել է Բախմուտի 5-րդ դպրոցի շենքում, քաղաքի գրեթե կենտրոնում։ Ուկրաինան իր հերթին հայտարարում է, թե ձգտում է մեծ կորուստներ պատճառել Բախմուտը գրոհող ռուսական զորքերին։ Ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին առաջնագծում հանդիպել է զինվորներին ընդգծելով. Պետք է պայքարել մինչև վերջ։
Այսօր մեր հիմնական խնդիրն է մաշել հակառակորդի գերակա ուժերը և մեծ կորուստներ պատճառել նրան։ Դա կստեղծի անհրաժեշտ պայմաններ, կօգնի ազատագրել ուկրաինական հողը և կարագացնի մեր հաղթանակը։
Մյուս երկու թե շրջաներում Ավդիևկայում և Մարինկայում, ինչպես Ուկրաինայի գլխավոր շտաբն է հայտարարել, վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսական հարձակումներն անհաջող են եղել։ Թեժ սակայն ոչ միայն ռազմադաշտում, այս գիշեր Կիևի և Դնեպրոպետրովսկի շրջանները հարձակման են ենթարկվել ռուսական անօթաչու սարքերի կողմից։ Ուկրաինական ՀՈՊ համակարգը ուկրաինական կողմի պնդմամբ խոցել է 13 անօթաչու սարքերից 12-ը։
Խոցեցին, ընկնում է, այո։
Զբիլ, դու պադայ, դվի պադայ։ Падає, есть.
Славянск քաղաքում առավոտյան ռուսական հրթիրային հարվածի հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, 36-ը վիրավորվել։ Բնակիչները պատմում են, որ հարվածի հետևանքով վնասվել են բնակելի շենքեր, ավտոմեքենաներ։
Վախեցել էին, սա մեր տունն էր, այս շենքում կույրեր էին ապրում։
Ես էլ վատ տեսողություն ունեմ։ Կարևորը, որ թորնիկս էլ է փրկվել։
Ում ինչ ռուսները շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, իսկ Բախմուտում ու Ավդիևկա մի փոքր առաջ են գնացել, ուկրաինական բանակը պատրաստվում է հայտարարված հակահարձակմանը։ Կիևը պնդում է, կանցնի հակահարձակման, երբ կստանա անհրաժեշտ սպառազինություն։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հաստատել է, որ Ուկրաինան արդեն ստացել է 18 Լեոպարդ 2 տանկ, իսկ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը տեսանյութ է հրապարակել, որում երևում է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը ստացել են նաև բրիտանական Challenger 2 տանկերը։
Very good stuff. Thank you very much from Ukraine to the United Kingdom.
Սա շատ լավ տանկ է, շնորհակալություն Մեծ Բրիտանիա։
Երբ Եվրազմաճակատի որ հատվածում է լինելու ուկրաինական հակահարցակումը, չի հայտարարվում։ Մինչ այդ ռուսները պատրաստվում են Բելարուսում տեղակայել տակտիկական միջուկային զենք։ Բելարուսի արտգործնախարարությունը Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունից 3 օր անց այսօր հայտարարել է, թե երկրի տարածքում ռուսական միջուկային մարտագլխիկների տեղակայումը չի համարում միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի խախտում։ Անցած շաբաթավերջին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Բելարուսում ռուսական մարտավարական միջուկային զենքի տեղադրման հատուկ պահեստի կառուցումը պետք է ավարտվի հուլիսի 1-ին։ Երեկոյան այդուհանդերձ Սպիտակ տունը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները չունի տվյալներ, որ Մոսկվան արդեն սկսել է միջուկային զենքի տեղափոխումը Բելարուսի տարածք։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին երեկոյան հայտարարել է նաև, որ Վաշինգտոնում չեն տեսնում նշաններ, որ Մոսկվան պատրաստվում է միջուկային զենք օգտագործել Ուկրաինայում։
I can tell you that we've seen nothing that would indicate Mr. Putin is preparing to
Այս հայտարարությունից հետո մենք չենք տեսել մարտավարական միջուկային զենքի որևէ տեղաշարժ կամ նման բան, եւ մենք իհարկե չենք տեսել որևէ նշան, որ պարոն Պուտինը որևէ որոշում է կայացրել օգտագործել զանգվածային ոչնչացման զենք, առավել եւս միջուկային զենք Ուկրաինայում։
To use tactical nuclear weapons in any way whatsoever in Ukraine.
Մինչդեռ անկախ փորձագետները կարծում են, որ Բելարուսը կարող է թիրախ դառնալ, եթե Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմը տեղափոխվի ավելի գլոբալ հարթություն, վերածվելով բախումների Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի միջև։ Նրանց կարծիքով այս դեպքում Բելարուսը դառնում է պոտենցիալ մարտադաշտ, ընդ որում Պուտինը մարտավարական միջուկային զենք Բելարուսի տարածքում տեղակայելու մասին հայտարարելիս շեշտել էր, թե դա անում է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի խնդրանքով։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հայաստան վերադառնանք, մինչ սոցիալական ցանցերում ակտիվ քննարկվում էր նախկին իշխանության ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկի՝ Հովիկ Աբրահամյանի շքեղ առանձնատան լուսանկարը։ Աբրահամյանը հաջողացրել է վաճառել այն, թեև կար իրավապահների կալանքը, որպես սապորինի ձեռք բերած գույք։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը չի ընդունում, թե իր ընտանիքն ապորինի ունեցած գիտեր է։ Նրա ներկայացուցիչի խոսքով սկսել են ուսումնասիրել դատախազության իրենց տրամադրած նյութերը 59 միավոր անշարժ գույքի եւ այլ ունեցած գի մասին։
Նորեն ստացել նյութերը բավականին շատ նյութեր ադրան 5000-ից ավել փաստաթուղթը, հարյուրավոր էջով ֆայսադիմումն է, դրանք պետք է ուսումնասիրենք, որ կարողանանք լիարժեք դիտորոշում այդենք։
Հովիկ Աբրահամյանի փաստաբան Արմեն Հարությունյանն ասում է, նյութերն ուսումնասիրելիս մի քանի խնդիր արդեն նկատել են։ Օրինակ, իրավապահները հաշվի չեն առել, որ 95 թվին պետական պաշտոնյա դառնալիս Աբրահամյանն արդեն 49 մոտ էր եւ ունեցած գիտեր։ Այնուամենայնիվ փաստաբանը տեսականում չի բացառում նաեւ հաշտեցման սցենարը, բայց ասաց, նախ պետք է հասկանան, թե իրավապահները ինչ հաշվարկներ են արել։
Հիմա այն, ինչ որ հրապարակվել է այդ քաղաքացիական գույք եւ այլն, այդ բոլորը այս փոխկապակցված բոլորի գույքերն է, բայց ունենք ակնհայտ ասենք ունենք գույքեր, որոնք որ Աբրահամյանի հետ որևէ առնչություն չունեն։
59 միավոր անշարժ գույք, ավելի քան 52 միլիոն դոլար, 20 ընկերության բաժնետոմս, փոխառություններ։ Ըստ գլխավոր դատախազության պետական համակարգում 20 տարվա աշխատանքից հետո նախկին վարչապետ Աբրահամյանն առնվազն այսքան կարողություն է կուտակել։ Հակակոռուպցիոն դատարանն այս ամիս վարույթ է ընդունել Աբրահամյանի ընտանիքից ու հարազատներից այս սեփականությունը բռնագանձելու գործը։ Դատական առաջին նիստը դեռ նշանակված չէ։ Ունեցվածքի ցանկը կազմել ենք մոտ 2 տարվա քննությունից հետո, տեղեկացրեց այս գործով դատախազ Տիգրան Ենոքյանը։
Մնացածը դատանում են դետալային ապացուցման այդ հանգամանքները, դա ավելի ծավալուն process-ը, որը կարծում եմ
դրամբաց դատական պրոցեսի ընթացքում ավելի առարկայական կներկայացնենք։
Մինչ իրավապահները երկու տարի քննություն էին իրականացնում Աբրահամյաններին, հաջողվեց կալանքի ցանել ու վաճառել կասկածելի համարվող այս գույքի թերևս ամենայուղոտ պատառը, ով թույլ տվեց քրեական գործով կալանքի տակ եղած Հովիկ Աբրահամյանի որդուն Արտաշատի նախկին քաղաքապետին պատկանող առանձնատունը հանել կալանքից ու վաճառել։ Սա պարզելու համար ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված քրեական գործում առայժմ առաջընթաց չկա։ Հայտնի առանձնատունը պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման գործով կալանքի տակ էր հայտնվել 21 թվականին, ապա Աբրահամյանի որդին դիմել էր դատարան, պահանջելով հանել տունը կալանքից։ Առաջին Ատյանի դատարանը բավարարել էր դիմումը, և մինչ գլխավոր դատախազությունը կդիմեր վերաքննիչ գործով զբաղվող քննիչը, տեղեկացրել էր կադաստրին, թե գույքի վրա կալանք չկա, և հաշված օրերի ընթացքում շքեղ առանձնատունը վաճառվել էր։ Քննիչը, որը փաստացի ճանապարհ էր հարթել վաճառքի համար, շարունակում է աշխատել հակակոռուպցիոն կոմիտեում։
Հիմնավոր կասկածեմ առաջադրում, որ այստեղ կա հանցավոր համաձայնություն, այդ թվում նաև բնականաբար Աբրահամյանների հետ, որ որոշ ժամանակով գույքի նկատմամբ ուրեմն կալանքի որոշումը չեղարկեն։
Հիմա դատախազությունը պահանջում է Աբրահամյանի ընտանիքից 2 միլիարդ դրամ փոխանցել պետական բյուջե այս առանձնատան վաճառքի դիմաց։ Իրավապահները կարծում են, չի հիմնավորվել, որ ազգային ժողովի շենքի նմանությամբ կառուցված այս առանձնատունը նախկին վարչապետի ընտանիքը կառուցել կամ ձեռք էր բերել օրինական եկամուտներով, օրինակ կառավարությունից կամ ազգային ժողովից ստացված աշխատավարձով։
Մենք առաջնորդվել ենք մեր ուսումնասիրության շրջանակներում կադաստրի կոմիտեի կողմից տրամադրված տվյալներով, համաձայն որի այդ գույքը արդեն իսկ օտարված է եղել, կար պայմանագիր, պայմանագրում հստակ նշված էր, թե գումարը երբ պետք է փոխանցվեր վաճառող կողմին, տվյալ դեպքում Հովիկ Աբրամյանի որդուն, այո։
Ինչու է դատախազությունը պահանջում բռնագանձել առանձնատնից ստացված 2 միլիարդը, ոչ թե առանձնատունը։ Դատախազը պատասխանում է, որովհետև տունը գնաց նորահայտ գործարար Նարեկ Նալբանդյանը համարվել է բարեխիղճ գնորդ, եթե նրան իրավապահները չհամարեին բարեխիղճ, օրենքը թույլ էր տալիս բռնագանձել առանձնատունը։
Հիմա կոնկրետ այս առանձնատան գործարքը հենց բարեխղճության տիրույթում, այսինքն մենք տվյալներ չենք ստացել, որ գնորդը եղել է անբարեխիղճ, և այդ գործարքի արդյունքում, ինչպես դուք նշեցիք, նշված առանձնատունը շարունակում է պատկանել Աբրահամյաններին, հա՞։ Մենք նման ապացույցներ ձեռք չենք բերել, նման տվյալներ չենք ստացել։
Կասկադի երկարամյա ծառերը սակուրաներով փոխարինելու նախաձեռնությունը բուրըն քննարկման առարկա դարձավ։ Քաղաքային իշխանությունները կարծես դադար են վերցրել, բայց կտրվելու ենթակա ծառեր միայն կենտրոնում չէ, որ կան։ Սուսան Բադալյանը շրջել է համայնքներով։
Երևանի կանաչապատման լայնածավալ միջոցառումների շրջանակում սղոցը Կասկադից հասավ Զեյթուն Ուլնեցի փողոց։ Այստեղ փողոցի երկայնքով շարված 31 թեղիների վրա արդեն այսպես ասած մահվան թղթիկներ են։ Համաձայն մասնագիտական եզրակացության այս ծառը ենթակա է հատման։
Այդ 31-ը ավարտելուց հետո անցնելու ենք արդեն մնացած ծառերի։
Ալեքսանդր Բարսեղյանը Երևանի կանաչապատման կազմակերպության քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի դենդրոլոգն է։ Պնդում է, այս ծառերը ծերացել են, թթվածին չեն արտադրում, ավելին տհաճ բզեզներով են պատվում։
Ուտում են ծառի տերևները, բնականաբար ծառի տերևները դեղնում են, իսկ դեղին տերևը ֆոտոսինթեզ կատարել չի կարող, հետևաբար այն թթվածին չի կարող արտադրել։
Ծեր ու անպիտան թեղիներին կփոխարինեն ձիակաս կոչվող ծառերը բրգաձև սաղարթով։ Բարսեղյանի հեռախոսում նկարը կա։
Սաղարթով ինքը ոչինչով չի տարբերվելու, ուղղակի սիրուն ավելի գեղատեսին ծառեր ալնելու։
Վստահ է, հրաշալի ֆոտոսինթեզ կանեն, թթվածին կարտադրեն։
Նախորոք ծառեր տնկեք, նոր սրանք կտրտեք, սա գոնե մի քանի տերև տալիս ամռանը։
Թաղամասի բնակիչներից Գարանե Կարապետյանը դենդրոլոգին դժգոհությունը հայտնեց, չէր կարելի այդ ձիակասկերը տնկել, նոր անցնել զանգվածային հատումների։
Հիմա տենդենսը գնում է ոչ կանաչապատման, անապատացման, հիմա տենդենսը գնում է, որ օդ չլինի շնչելու։
Ալեքսանդր Բարսեղյանը հավաստիացրեց, փողոցի նոր ծառերը մոտորերս տնկարանից կտեղափոխվեն, ընդ որում դրանք շիվեր չեն 10 տարին լրացած սաղարթ ունեցող ծառեր են։ Բնակիչներից մի քանիսը հատվող թեղիներից շատ դժգոհեցին, բզեզներն իրենց գլխին են թափվում, հետո ինչ որ յուղ է ծորում։
Մարդես բերգրոբե հանգած կանգարում կանգնած ես, թափա վեր այդ չորացած ծառերը պետք է դրվի, որ իրոք վնաս է տալի։
Գրիվ շիրա է թափում վրից, պլուս դրան էլ ոչ լինչ ասես թափում է մարդկանց գլխին։
Խնդիրը թեղիների տերևներն ուտող բզեզներն են, ծառը դրանցից փրկելու համար պարբերական բուժումներ են պետք, որ բնակիչներից Գանե Կարապետյանի խոսքով չի իրականացվել։ Ասում է, բազմից սեմահազանգել քաղաքապետարան, եկեք փրկեք ծառերը բզեզներից եւ մեզ։
3 տարի է դուք ծառերը չեք սպիտակացնում,
սպիտակացնելը դա բացարձակ ծառը սպիտակացնում։
Այս թեման հիմա փակվեց, ծառերը չկան, բզեզներ չեն լինի։ Կասկադում հատված ծառերի փոխարեն սակուրաներ շարելուն զուգահեռ հանրային դժգոհություն բռնկվեց, որին ի պատասխան քաղաքային իշխանությունն արձագանքեց, թե մասնագիտական աշխատաժողովում կանաչապատման այս ռեֆորմը միայն դրական գնահատականների է արժանացել։ 3 հարցին անդրադարձել է Բուսաբանության ակադեմիական ինստիտուտի տնօրեն Արսեն Գասպարյանը, շեշտել հիվանդ ծառերի փոխարինման ընդհանուր գաղափարին են կողմ եղել, բայց նման լայնածավալ գործ սկսելու համար հստակ ծրագիր էր պետք, որ իրենք ոչ ստացել են, ոչ էլ քննարկել։
Ցանկացած հատման դեպքում ծառի կենսունակությունը պետք է որոշվի մասնագետների կողմից, ներկայացվի հիմնավորում, ինչու է հատվում եւ ինչ է տնկվելու։ Ըստ էության մասնագիտացված կառույցներն այս ամենի հետ ոչ մի առնչություն չունեն։ Իմ կոչն է ներկայացնել, հանրայնացնել ամբողջական ծրագիրը, մասնագիտական հիմքերը յուրաքանչյուր փողոցի ծառի համար։ Ամբողջ աշխարհում ավելի գերադասում են օգտագործել տեղական տեսակները, որովհետեւ ավելի կայուն եւ դիմաց կունեն։
Բուսաբանության ինստիտուտի տնօրենն առաջարկում է այժմ կասեցնել գործընթացը, ծրագիրը քննարկել մասնագետների հետ։ Երեք հնչած այս հորդորը, սակայն, անարձագանք է մնացել։ Ավելին փոխքաղաքապետ Ավինյանից նոր հանձնարարություն կա։
Եթե ճապոնացիները կարողացել են սակուրա տեսակը, որը բալենի է ստանալ, առանց, այսինքն, ծաղկելը ստանալ եւ միրգը չստանալ, մենք վստահաբար նույնը կարող ենք անել ծիրանենու հետ։ Եվ խնդրում եմ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնել։
Եթե ծաղկավ, ոնց պետք չէ դա։
Ծաղկած ծիրանենիների տակ նստած երևանցիները տարակուսած են։
Որ ծաղկավ, մարոս չեղավ, ծիրանը կլինի։
Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր առաջատար ծառայգետ Ժիրայր Վարդանյանն էլ այդ առաջադրանքը բարդ իրագործելի է համարում։
Այդ միտքը գաղափարը նորմալ չի, որ մենք սակուրայից անցնեն ծիրանենու, այդ ծիրանի հարցը չեն կարող տենց լուծել, որ ծաղկի եւ պտուղ չտա։ Բայց այս դեպքում այդ ցանկությունը չի լինի իրականացել, դա հեշտ չի։
Ծառայգետը հիշում է Խորհրդային Միության Ակադեմիայի անդամ բույսերի ծաղկման հորմոնային տեսության հիմնադիր Միքայել Չայլախյանը այնքան գիտական ջանք գործադրեց, որ ծիրանի ծաղկումը մի քանի օրով ուշացնի։
Մի քանի օրով ուշացնի, որ այն պարավիուլերի դառնանային տպարությունից փրկի, չի ստացել առաջին։
Ծիրանենու ծաղիկները շատ սիրուն են, համաձայն է Վարդանյանը, բայց դրանք դեկորատիվ ծառ դժվար թե դառնան։
Նա դեր չտալու հարցը լուծված չի, եթե դեր տա թափին թթենի նման տա մստրելու ամբողջ տարածքը, դա չի լինի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակ տեղափոխվենք, ապամոնտաժվում են տնակները, որոնց տերերին հատկացվել են բնակարաններ։ Միայն Գյումրիում խոսքը 2500-ից ավելի դոմիկների մասին է, որոնցից շատերի նախկին բնակիչները չեն ուզում հրաժարվել դրանցից։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրիի քաղաքային իշխանությունները սկսել են տնակների ապամոնտաժման գործընթացը, արդեն ծանուցումներ են ուղարկել տնակների բնակիչներին։ Քաղաքապետարանի անշարժ գույքի բաժնի պետ Գևորգ Գրիգորյանն ասում է, եթե մարդիկ ինքնակամչ ապամոնտաժեն, ապա համայնքապետարանը այդ գործը կստանձնի։
Իրենք ունեն կառավարության որոշումը ընդունման պահից 6 ամսյա ժամանակ, հավելյալ տալիս ենք 1 ամիս, որից 15 օրը իօկուտ բնակչի է, այսինքն 15 օրվա հավելյալ ինքն է փորձելու ապամոնտաժել իր ուժերով, եթե չէ, ապա համայնքը արդեն գույքի տնօրինումը ապամոնտաժումը կիրագործի համայնքը։
Կառավարությունը մտադիր է մինչև 2027 թվականը 88-ի երկրաշարժի գոտին ազատել տնակներից։ Մարդկանց մի քանի տարբերակ են առաջարկելու ողջ Հայաստանում ավելի քան 6000 տնակի հաշվարվել, միայն Գյումրիում շուրջ 2600-ը, սակայն ոչ բոլորը փոխհատուցում կստանան։
Հիմա մեր համայնքի ու մեր բաժնի կատարած աշխատանքի վերլուծումից պարզ է դառնում նախնական, որ շուրջ 800 եւ ավելը ենթակա է քանման եւ իրենց փոխադրում ընդհանրապես չկա։ Այսինքն մոտ 1500-1600-ը փոխադրման ենթակա է, դա ոչ պաշտոնական նախնական այն թվերն են, որոնք որ մենք ձևաչափով լրացրել ուղարկել ենք կառավարություն։
Գյումրիում շուրջ 250 ընտանիք պետությունից ստացած բնակարանը վաճառել ու տնակ է վերադարձել 75-ամյա Մարիամ Վիրաբյանի ընտանիքը նրանցից մեկն է։ Այս ընտանիքին պետությունը որպես փոխհատուցում առաջարկում է 1 տարի շարունակ 60,000 դրամ բնակարանի վարձ տրամադրել տնակի պարտադիր ապամոնտաժման դիմաց։ 16 հոգով 2 տնակում ապրող ընտանիքում հարցնում են՝ այդ գնով ինչպես են բնակարան վարձելու։
Չկա 60,000-ով ոչ մի տուն չի տա, ինչ գարաժ դաժե չեն տա, օրեշտան կաբրինք։
Այսինքն գումարը պետք է ավելացնեն։
Գումարը պետք է ավելացնեն, ինչ որ հիմի կվայես շուկայական կներն է, որոշում կայացնեն, բայց ընձի օր ըստ ընձի մնա, հա ոչ ինչ, ինչ են ենք, թող ներեն որ ծախել ենք, թող խնդրեմ գը, մեր թեք ուզնեք հարագուսի մեր թող պակաստան, բայց չենք տա։
Տնակներն ապամոնտաժելու համար հավելյալ ժամկետ չի տրամադրվի, ասում է քաղաքապետ Անի Պաշտոնյան, վստահ է կլինեն ընտանիքներ, որ կհրաժարվեն, բայց իրենք լուրջ են տրամադրված։
Ժամանակ տալ հնարավոր չէ, փորձում ենք բնակչին բացատրել, որ հասել ենք մի փուլի, որը ճանասիրաբար ամբողջ կառույցներով պետք է մեր ուժը ներդնենք և համայնքը ազատենք տնակներից, ովհետև 30 տարի շարունակ փորձել են մարդկանց համոզել, որ դեռ կարող եք, սպասեք, միգուցե լավ կլինի, հիմա եկել է արդեն այդ փուլը, որ կառավարությունը հստակ ասում է, այս չափարոշիչներով ընտանիքներին տալիս եմ սա, այս չափարոշիչներով ընտանիքներին փոխադուցում չկա ենթակա ապամոնտաժման, որոնք ստացած վաճառածներն են, կամ փակ տնակները, կամ ստացած մինչև օրս չսեպականաշնորած և չապամոնտաժած տնակները։
Կառավարությունը մտադիր է բնակարանի գնման վկայակիչ տրամադրել, նաև սոցիալական բնակարաններ կառուցել։ Անշարժ գույքի բաժնի պետից հետաքրքրվեցինք, Գյումրիում ազատ բնակֆոնդ կա՞։
Բնակեցված է այս պահին Գյումրի համայնքի բնակֆոնդի մեր հաշվարկով 95%-ից ավելին, այսինքն նաև խնդիր ունենք, եթե պետությունը ՊԳՎ-ը ծրագրի կսկսի փուլային լուծումը ՊԳՎ առաջարկել և ընտանիքները մեծ խնդիր կունենան, որովհետև չեն կարողանա ձեռք բերեն, չի լինի բնակվոնդ։
ԲԳՎ-ի շահառու ընտանիքները մտահոգ են, անշարժ գույքի շուկան օրեցօր թանկանում է, գումար ավելացնելու տարբերակ էլ չունեն։ Սոնա Գալստյանն օրինակ ասում է, վկայագիր հաստատ չի վերցնի, բայց կարող է ընտրել նաև սոցիալական բնակարանի տարբերակը։
Չգիտեմ, որտեղ մենք հնարավորություն չկա, որ մենք ցենք թե մի մասն է մենք տնենք ու տուն կտնենք։
Ավելի լավ է
բնակարան։ Հա, ավելի լավ է բնակարան։
Կառավարությունը դեռ բնակարանի վկայագրի գումարը չի սահմանել, նաև թե քանի բնակարան է կառուցելու, այս հարցերը դեռ հստակեցման փուլում են։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թողարկման ավարտին էլ մշակույթ երեկ նշվում էր թատրոնի միջազգային օրը, Հայաստանում մարտի 27-ը թատերական գործիչներին պարգևատրելու օրն է, Արտավազդը հայկական թատրոնի Օսկարն է, լավագույն ներկայացում, դերասան և այլ անվանակարգերի հաղթողների մասին է պատմում Գայանե Դանիելյանը։
Հայ ժամանակակից թատրոն, բազմաբնույթ բեմադրություններ, տարբեր սերունդների թատերական գործիչներ, թատերական կյանք ու առօրյա, ձեռքբերումներ ու հաջողություններ անցած մեկ տարում։ Այս ամենը 3-2-ան իմի բերվեց Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում կայացած Արտավազդ ամենամյա մրցանակաբարության ժամանակ։ Այս տարի մրցանակաբարությունը նվիրված էր Վահե Շահվերդյանի հիշատակին։ Վահե Շահվերդյանի անվան հատուկ մրցանակի արժանացավ Արմեն Բայանդուրյանը։ Հայտնի է, որ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը որոշել է լուծարել Գոյ թատրոնը և միավորել այն Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի հետ, որին համաձայն չեն իհարկե ոչ միայն Գոյ թատերախումբը, այլև թատերական աշխարհի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ, որոնց թվում և թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը, Երևանի կամերային թատրոնի գերազտական ղեկավար Արա Երնջակյանը, Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնի գերազտական ղեկավար Ժիրայ Դադասյանը և այլք, ովքեր շեշտեցին, որ Արմեն Մազմանյանի հիմնադրած Գոյ թատրոնը ունի հրաշալի ավանդույթներ, դրանք պետք է պահպանել և առաջ գնել։ գտնալ սեփական արկի տակ։ Գոյ թատրոնը արժանացավ ժյուրիի հատուկ մրցանակի ինքնատիպ թատերական հետագիծ ունենալու համար։ Թատերարվեստին արժանապատիվ ծառայություն մատուցելու համար արտահված մրցանակի արժանացան Մարտին Վարդազյանը եւ Կարնե Սոքեսյանը։ Տարվա լավագույն բեմադրություն ճանաչվեց Ալեքսանդր Սպենզերյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի Ռոմեո եւ Ջուլիետ բալետը Օլեգ Վինագրադովի բեմադրությամբ։ Իդեպ այն հենց այս երեկո կներկայացվի օպերային թատրոնում։ Լավագույն կամերային ներկայացում անվանակարգում մրցանակի արժանացավ Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի Կեղծ նոտա բեմադրությունը։ Իսկ լավագույն մանկական ներկայացման համար մրցանակի արժանացան Պարոնյանի թատրոնի Կոշկավոր կատուն եւ Մնջախաղի թատրոնի Ալիսի երազում բեմադրությունները։ Լավագույն ռեժիսուրա անվանակարգում արտավաստ մրցանակը հանձնվեց Գոր Մարգարյանին։ Նա նաեւ հաղթեց լավագույն երիտասարդական ներկայացում անվանակարգում։ Լավագույն տղամարդ դերակատար անվանակարգում արտավաստ մրցանակի արժանացավ Նարեկ Բադասյանը Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնից։ Իսկ լավագույն կին դերակատար անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց Տաթև Ղազարյանը։ Բազմաթիվ այլ թատերական գործիչներ տարբեր անվանակարգերում արժանացան արտավաստ մրցանակի։ Ժյուրիի որոշմամբ գնահատանքի արժանանալով տարվա ընթացքում ոչ միայն իրենց որոշակի ձեռքբերումների, այլև թատրոնին անձնվեր ոմանց կարծիքով նաև անհատույց ծառայելու համար ինը պաստ հայ թատրոնի, հայ թատերական մշակույթի զարգացման։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը, թատրոնում աշխատող բոլոր մարդիկ անձնվեր և անձնուրաց մարդիկ են։
Թատրոնում աշխատելը շատ դժվար է, դժվար է այն առումով, որ ֆինանսական այն գնահատականը, այն փոխհատուցումը, ցանկալի փոխհատուցումը երբեք դերասանը չի ստանում թատրոնում, և ուզում եմ Սոս Սարգսյանի խոսքերը հիշեցնել, թատրոնում երբեք լավ չի եղել։ Մի սովետական ժամանակներում աշխատավարձերը շատ ցածր են եղել և դերասանները մի կերպ են ապրել, բայց մյուս կողմից թատրոնը հիվանդության պես մի բան է, որ վարակվեցիր, բրծում չունես։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսքանը մի քանի վարկյանից ազատություն.am կայքում դիտեք մեր հեռուստատեսային հաղորդումը, իսկ ռադիո եթերում կհանդիպենք Վաղն Առավոտյանին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը։